Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Emisiju uređuje i vodi Tatjana Trikić.
Svet sa Sputnikom.
Novi Svet sa Sputnikom donosi kako stati na kraj zapadnom sejanju haosa. Zapadni model dominacije i parazitiranja na leđima čitavog sveta može se održati samo silom, upozorio je šef Kremlja Vladimir Putin, dok spoljna obaveštajna služba Rusije precizira da zapadno sejanje haosa stvara povećan rizik na celoj planeti od Balkana, postsovjetskog prostora, južnog Kineskog mora do Bliskog istoka. Da se Vašington u grčavitoj borbi da sačuva svoju hegemoniju ponaša sve opasnije, polako postaju svesni i sami Amerikanci, pa tako Henry Kissinger kaže da su sad na ivici rata sa Rusijom i Kinom zbog problema koje su delimično same stvorile. Posljedice destruktivne politike zapadnih centara moći na Balkanu Srbija je nejednom osjetila na svojoj koži. Hoće li morati ponovo? Koja bi još potencijalna žarišta mogla da se rasplamseju? Koji zašto razbija evropsku bezbednost? Hoće li kreatori američke politike čuti Kissingera? Kako stati na put sejačima haosa? Odgovore na ova pitanja potražit ćemo u emisiji Svet sa Sputnikom, u kojoj su gosti dr. Dragana Mitrović, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i dr. Srđan Perišić, profesor geopolitike. Emisiju uređuje i vodi Tatjana Trikić, producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, videorealizacija Branko Maksimović. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Sve sa Sputnikom. Pozdravljam goste u studiju, dr. Dragana Mitrović, dobrodošli, profesor, i također dr. Srđan Perišić, dobrodošli u Sputnik.
Dobar dan, hvala vam pozivu.
Govorimo o svetu koji, ako je iko sumnjao da više ništa neće biti isto posle 24. februara, sada to vidimo da već sada znamo da je tako i da nastaje taj multipolarni svet. I evo, i predsjednik Putin je juče govorio na toj međunarodnoj bezbednosnoj konferenciji u Moskvi, gde je prisustvovao veliki broj delegacija iz niza zemalja, daleko od one priče o izolaciji Srbije, o izolaciji Rusije, ali interesantno je i to da je sve više zemalja koje, kako on kaže, ne žele da se saginju pred hegemonom. I sad u tom svetlu taj hegemon izgleda ne želi da prihvati tu činjenicu i počinje sejanje haosa, i između ostalog među regionima koje je spoljna obaveštajna služba Rusije upozorila da zapadni centri moći sada pokušavaju da raspiruju konflikte, pominje se i Balkan. Profesorka Mitrović, koliko mi treba da se zabrinemo za to, i da li mislite da je to nastojanje Zapada da kontroliše haos koji seje, da li je to izvodljivo, jer posle neke tačke haos počinje sve da guta?
Da, pa nisam predstavnica toga da mi treba da posebno brinemo, pošto nam to baš i neće ništa pomoći, ali svakako da one službe naše države čije posao da se spremaju za svaku eventualnost, to imaju, pretpostavljam, imaju na umu i treba da imaju na umu, i zato što je nažalost toliko lako izazvati, uzburkati region i izazvati jedan talas negativnih kretanja, za koji opet, kako rekao ste, veliko je pitanje da li se baš može uvek i u potpunosti zaustaviti u nekom trenutku, ili se može i omaći i krenuti u potpuno nekom nekontrolisanom pravcu. Nadamo se da ipak i u regionu prevladava razum i da bez obzira na to što postoje zaista učaurene i figure političke i obrasci ponašanja i podele uloga koje ništa dobro nisu donele regionu i koje ga vuku unazad i zapravo čitave narodi i države i teritorije drže kao taoce prošlosti koja je bila tragična i koja treba da se prevaziđe kako bi region se i ekonomski i u svakom drugom smislu obnovio, a samim tim poboljšao svoj položaj, a to ne može drugačije no da se ljudi da se umreže ljudi, institucije, države, onda tako postajemo prosto snažnije i tržište i tako postajemo bliži jedni drugima i zajednički rešavamo probleme, jer toliko ima problema od zagađenja, energetike, uposlenosti, stranih investicija, turizma, možemo ređati u nedogled koji se zapravo na pravi način rešavaju samo u saradnju, koji ne mogu da se reše do neke idealnog nivoa, do granica te, recimo, države, već je zaista potrebno da budete umreženi u regionalna i globalna kretanja da biste smatrali da uspešno obavljate neke stvari i uspešno i da ste obezbedili, ne znam, energetsku bezbednost ili bezbednost hrane i tako dalje. Tako da smatram da nažalost zbog ljudi koji razmišljaju na strani stari način, zbog partija koje su u nekim zemljama regiona 30 godina na vlasti sa istom retorikom i identitetskim postavljanjem na mržnji protiv nekoga, a ne za nešto za pozitivno, konstruktivno, dobro, to su stvari koje se daju jeftino i lako iskoristiti. Ali mi se čini da postoji i kontrateža tome kroz Otvoreni Balkan, kroz neke druge, na primjer Srbija uspela da održi prilično visok nivo direktnih stranih investicija, da uprkos svim pretnjama, upozorenjima, ako se ne svrstamo pod ovu ili onu zastavu, eto svi će nas investitori napustiti, drugi neće dolaziti i slično, uprkos tome zapravo rastu investicije i to sa svih strana i to je pozitivno. Kad je u pitanju nastojanje da se na globalnom nivou, vi ste rekli prosto dominacija i hegemonija Sjedinjenih Američkih Država i takozvanog Zapada održi na način da se seje haos, da se proizvode krize, nestabilnosti, a da onda neka od tih kriza može prerasti i u globalni sukob, ta opasnost da bome da uvek postoji, zato što zaista pričali smo pre emisije o ratu i miru Tolstojevom i ono analizira zašto je došlo do francusko-ruskog rata i on onda analizira i vraća u prošlost sve do, ne znam, stotina godina unazad, zašto je jedan događaj povukao drugi pa treći pa tako u sledu. Prosto ni jedan od tih događaja nije onaj koji je zaista odlučio, ali sled događaja na koji mi prosto ne možemo uticati, čak ni velike istorijske ličnosti, da. Tako je, i njihov sled i međusobni uticaj pa i ličnosti, sve to zajedno ali kroz ogroman i protok vremena je doveo do tog rata. Tako i u ovom momentu prosto naginjati se na tu stranu i činiti stvari koje mogu povući, mogu dovesti do tako nečega, sigurno da onda utiru put i nečemu što niko pri zdravoj pameti, niko ko želi dobro čovečanstvu, ne bi želeo da se desi, a opet izazivanje takvih kriza regionalnih sa potencijalnim globalnim posljedicama, izbijanjem globalnog sukoba ili globalne nesreće, kao što je sada bombardovanje ove najveće nuklearne elektrane u Evropi i u Zaporožju, može i izazvati. Dakle, takvi potezi su direktna pretnja.
Da, gospodine Perišiću, vi ste evo jedno od poprišta za sejanje tog haosa, ono već godinama poprište, a to je Ukrajina, i vi ste se vratili, posetili ste, odnosno to više nije Ukrajina, Donbas, pošto su proglasili nezavisnost još odavno, tako, a sada i priznati od nekolicine država. Pa kako izgleda to sejanje haosa tamo na licu mesta gde ste vi bili, upravo se vratili, jel?
Da, bio sam nekoliko dana u Donjecku, u Donbasu, obišao sam ovaj zatvor gdje su bili smešteni ukrajinski zarobljenici, pogotovo iz onoj neonacističkog Azova, nažalost, koji su bombardovanje od strane sopstvenog režima iz Kijeva. Ja kažem kijevski režim, ne govorim o Ukrajini. Ukrajina je bivša država već 8 godina. Ona je 2014. godine prestala da postoji.
Barem ne u onim granicama kako misli da...
Ne samo u granicama, nego njen politički, pravni sistem je, je srušen 2014. onom obojenom revolucijom na Majdanu. I od tada Ukrajina kao država ne postoji. Međutim, to je drugo pitanje. Postavili ste pitanje tog haosa. Da, Sjedinjene Američke Države su da bi sprečile nestanak tog unipolarnog poretka koji nestaje već, možemo reći, od 2008. godine. Negde kod nas profesora je ta godina označena kao godina početka promene međunarodnog poretka, tog hegemonskog američkog unipolarnog poretka koji je bio formiran posle nestanka Sovjetskog saveza, odnosno posle rušenja Berlinskog zida, sve do 2008. Dakle, od 1989. do 2008. godine bio taj američki hegemonski poredak i Sjedinjene Američke Države više nisu mogle, ne mogu više da održavaju taj poredak moći. Druge sile izrastaju umjesto Sjedinjene Američke Države, pre svega Rusija i Kina. Ali i druge regionalne sile se pojavljuju kao sile moći u svom regionu. I Sjedinjene Američke Države, sad to analiziramo, možemo da kažemo, već evo od 2008. proteklo 14 godina. Ja sam već 2012. tada na nekoj televiziji izjavio da Sjedinjene Američke Države kreću u izazivanje više haosa po svetu. Zašto? I tada su mi se mnogi smejali, moram da priznam. Ali evo, to je bilo 2012. kada sam je izjavio. Zašto Sjedinjene Američke Države izazivaju haos? Zato što u tom hegemonskom poretku od 89. do 2008. one su bilo koji međunarodni problem, bilo koji regionalni problem uspjele da rešavaju u svoju korist. Izazivali su probleme u svetu, ali su i rešavali u svoju korist. Od 2008. godine oni ne mogu više ni jedan svetski problem da reše onako kako su prethodno rešavali, dakle u interesu svom, geopolitičkom interesu.
Iako su pokušavali i Arapsko proleće i Libija i tačno, Irak i tako dalje.
Pokušavali su i to je sve ovo posle 2008. Siri. Godine. Ali sada jednostavno nam se nameće zaključak da Sjedinjene Američke Države, pošto ne mogu više da regulišu međunarodni poredak na svoj način kao što su radile, onda one da bi sprečile izrastanje drugih sila izazivaju te konflikte, a svet je pun neuralgičnih tačaka gde se tim konflikti mogu pojačati.
Mi to znamo.
Tu je i Balkan, naravno. Ne bi li tako tim haosom sprečile izrastanje multipolarnog poredka, odnosno pozicioniranje novih svetskih sila? Pa čak i ti godina negde još je bio živ naš čuveni akademik, istoričar Milorad Ekmečić je isto pisao tada da će se na obodu oko Rusije po čitavom prostoru Eurazije Sjedinjene Američke Države pokušati da izazivaju i izazvaće hiljade novih konflikata lokalnog ili regionalnog značaja, gde će oni neće direktno učestvovati u tim ratovima, već će angažovati proksi posrednike. I evo pošto ste me pitali kako je to u Ukrajini.
Šta tamo kažu tamo u Donbasu? To je interesantno. Kako oni sad vide celu trenutnu situaciju?
Pa oni su...
Sad su oni preuzeli ulogu Srba. Oni su oni zli momci.
Naravno.
Kao što smo mi bili 99. sad su oni ti.
Da, oni su, moj dojam jeste da su oni uporni i da pobede u sukobu, u tom oružanom konfliktu u Ukrajini, koji je samo jedan segment sveopšte globalnog sukoba koji se vodi. I ja sam vidio tamo odlučnost, istrajnost, upornost i optimizam kod običnih ljudi i kod tih ruskih vojnika koji su u suštini Rusi u Donbasu, kod njih sam tu video nadu i optimizam. Također sam vidio još jednu stvar, kad sam prelazio iz Rusije u Donbas, vidio sam ogromnu razliku, iako je to geografija potpuno ista, ne vidite razliku između Rusije i tog Donbasa, bivše Ukrajine.
Rusiji s ove i s one strane,
da,
mislim,
jeste,
rusko stanovništvo.
U ljudstvu, u stanovništvu, ali sam uporedio sela, recimo. Gledao sam ruska sela vam u tog rostovskog kraja, koja su veoma razvijena, nove kuće, veoma bogati krajevi. Ali ista je geografija s druge strane bivše te granice, ali su sela siromašna, sela su iz vremena između Prvog i Drugog svjetskog rata, recimo. Kuće su iz tog vremena, što se nameće zaključak, kada sam ja pitao kako je to tako, oni su rekli da je to bogat kraj Donbas, jedan najbogatiji krajeva u Evropi, ali su oni crpili, Kijev je crpeo svi ovi 30 godina, crpeo je do 2014. crpo je bogatstvo tih ljudi i oni su u suštini siromašno živjeli. Pa čak i taj Donjec koji je milionski grad, u njemu živi 1.400.000 stanovnika, trenutno je 500.000. Ostali su u Rusiji. Periferija tog grada je siromašna. A veoma razvijen grad, tako kaže, ima mogućnosti.
U vreme Sovjetskog saveza je jedna od najbogatijih regija.
Naravno. Yes. Ali hoću da kažem, kad je Ukrajina postala nezavisna država, oni su, oni nisu u Donbas razvijali, nego su upravo njegovo bogatstvo uzimali sebi, ti tajkuni, oligarsi i svi koji su se bili nameračili. Dakle, i jednostavno taj narod želi s time da prestane. Upravo je to jedan od elemenata bio haosa koji su američke države u ovih 8 godina su u Ukrajini, kako su oni izazvali taj haos? Rekli smo da bi sprečili izrastanje novog poretka i novih svjetskih sila, američke države su apostrofirali Ukrajinu, da je ona pogodna da se jedan od tih haosa tu desi, tako što su od Ukrajine 8 godina stvarali jednu neprijateljsku državu Rusiji.
Antirusiju,
to je, da. I upravo to gledamo sad, to dejstvo te antirusije, ali ta antirusija nema budućnost, jer ona nije izraz konsenzusa, društvenog konsenzusa tog naroda koji tamo već živi, jel tako, već upravo...
Da, ali koštala je Ukrajinu, dakle, takve stravične podele među stanovništvom, propadanje države u ekonomskom, sada i političkom smislu, koštala je Ukrajinu strašno zbog toga što je toliko suprotna interesima Ukrajine, jer najbliskija saradnja sa Rusijom je potpuno prirodna.
Tačno.
I svakako da je bilo kao što je saradnja Belorusije. Iako vi, ja sam slušala jednog kolegu iz Poljske, ove njihove vojne akademije, koji je govorio o tome da se Poljska nekoliko, već 20 godina koristi kao platforma za odvajanje Belorusije od Rusije i Ukrajine od Belorusije. Dakle, tu su koncentracija tih think tankova, raznih obuka, škola, štabova za obuku ljudi iz takozvanog civilnog sektora. Videli smo kad su bile one demonstracije u Belorusiji protiv predsjednika Lukašenka, da su oni imali potpunu koreografiju, one lutke ogromne, naduvavanje sa njegovim likom i slično. To je sve bilo jako dobro uvežbano, pripremljeno, a Ukrajini je bilo zaista tragično, mnogo tragičnije, i insistirati i prosto zamisliti, sećate se onih priloga italijanske televizije o tome kako se ukrajinska deca truju mržnjom prema Rusima.
Od malih
prema,
nogu, da.
Da, to je zaista tragično da se bilo o kome radi, o bilo kojoj državi sveta, da se sprovodi takav jedan projekat trovanja,
da kažemo,
dece. Otvorenici. Da, i trovanja dece mržnjom prema bilo kome, to je tragedija. Da ne govorimo o tome da pre početka ratnih sukoba je 10 miliona ljudi napustilo Ukrajinu kao ekonomskih emigranata, da je ona bila država sa najvećim izvozom organa u Evropi, prepuna bioloških laboratorija kojima se mnogo toga otkrilo tek posle, kad su Rusi došli, ruske trupe došle do, u posjed različitih dokumenata. Tako da mnogo toga tragičnog i lošeg po Ukrajinu i po narode koji su u Ukrajini živjeli se dešavalo kroz taj projekat, koji sada mnogi i profesori i istraživači u Americi prepoznaju ne kao ukrajinsko-ruski sukob, nego kao sukob Sjedinjenih Američkih država i njihovih ideoloških i političkih saveznika protiv Rusije. i sukob zapravo civilizacija i tog nastojanja da se, kako smo vidjeli, što se tobože omaklo američkom predsjedniku Bidenu tokom posete Poljskoj, da se radi o tome da ponovo o tome da žele da unište Rusiju kao državu, da je ekonomski unište. Sjećate se ove gospođe koja je PR State Departmenta, koja je rekla ruska ekonomija će za 3 dana propasti. Možete misliti taj nivo nepoznavanja Rusije, ruske, tu vrstu ideologizacije spoljne politike do besmisla i promene režima. Dakle, a to je ono o čemu je i Kissinger govorio nedavno, kritikujući zapravo spoljnu politiku svoje države, kritikujući svoju državu zato što nije iznedrila lidera dostojnog zadataka koji čekaju Sjedinjene Američke Države. Prirodno uvijek je bivalo da hegemoni, da opada njihova moć, da dolazi do mirnog ili još češće putem rata, nažalost, preraspodele moći u svetu, ali što bi lideri bili sposobniji da se uhvate u koštac sa tako velikim izazovima, to je cena koju je nacija morala da plati bivala manjom. Međutim, sada vidimo šta se dešava u samim Sjedinjenim Američkim Državama, ogromnu podvojenost stanovništva, ogromnu imovinsku nejednakost. Vidite, recimo, ako uporedite Sjedinjene Američke Države i Indiju i bruto domaći proizvod po glavi stanovnika i dohodak po glavi stanovnika, vi vidite da je stopa smrtnosti obolelih od COVID-a gotovo identična. To je zaista stravičan podatak za najveću ekonomiju sveta, za najmoćniju državu sveta. I onda vidite kakvo je to liderstvo u trenucima krize. I onda Kissinger kritikuje i to, a i kritikuje taj pogled na svet. On kaže, oni umjesto da razumeju onoga koga smatraju neprijateljem ili izazivačem, a to su u svim strateškim dokumentima tako definisane Narodna Republika Kina i Ruska Federacija, oni o njima sude i kao propovednici sa njima razgovaraju, namjeravajući da ih preobrate ili da ih proglase za zlu silu, i zaista tako nastupaju. I to nije samo Bidenova administracija, Trumpova administracija je tako povela krstaški rat protiv Kine kao autoritarne države koja remeti tržišni sistem, koja nameće autokratski politički sistem namjesto demokratskog, a i sada imamo tu retoriku i taj narativ da se zapravo u svetu vodi borba između demokratskih sistema, što su po njihovom mišljenju oni, da, iako je ta demokratija zapravo odumrla i pokazala jednu mračnu stranu, nehumanu stranu, izgubila svoje humano lice, onda nema ništa od demokratije, ako nema slobode, ako nema humanosti, ako nije čovjek u središtu takvog poretka i njegove slobode i njegove potrebe, već neki izopačeni multimilijarderi i njihovi projekti dogradnje čovjeka, koji po prvi put čujemo ne da je nesavršen kao duhovno lice, pa treba da radi na sebi, nego je u biofiziološkom smislu nesavršen, pa mu treba dograđivati ovaj mozak ili slično, odnosno radi se o velikim mega projektima kontrole nad ljudima, kako se meni čini, što je čim, znate, ili pojedinac ili država, a Sjedinjene Američke Države neguju i narativ o svojoj izuzetnosti, a to su vrlo opasni i patološki narativi, i oni prosto samim takvim postavljanjem ne samo da se pokazuju da su nesposobni da se hvataju koštac sa izazovima doba u kome živimo, i kako Kissinger kaže, sa problemima od kojih su mnoge sami izazvali, ili barem delimično ili u potpunosti, već oni stvaraju probleme, no kako ste vi u prvom uvodnom pitanju postavili, za koje nemaju odgovor. Oni uleću u krize koje kreiraju, a uopšte ne promišljaju koji je sledeći korak, a ponajmanje koji će biti završni korak nekakve operacije. To je krajnje nepromišljeno, jer da bi jedan svet mogao da živi u miru, svet kao zajednica država ili naroda, neophodno je da u njemu postoji ravnoteža interesa najmoćnijih država. Ukoliko se uzdiže nova moćna sila, onda postojeće sile moraju da ju ustupe prostor kako bi se ona osjećala bezbednom na uštrb projekcije vlastite moći. Samo tako se može održati ravnoteža u svijetu. U Sjedinjenim Američkim Državama, ja sam to slušala od kolega, već jako dugo nema ni stručnjaka za Rusiju, znači, jer nema novca, oni su otpisali Rusiju, misleći da je ona ovi 91. propala i da je sa njom
treći,
gotovo.
Treći svet.
Da, i nema potrebe da znamo, i da, odnosno da oni znaju i da uče o Rusiji. Tako da, nažalost, i kod nas je bilo mnogo toga sličnog, i kod nas na Fakultetu političkih nauka je, recimo, ukinut ruski jezik, i od tog momenta do danas mi nikako da vratimo ruski jezik kao jedan od stranih jezika koji se može učiti na fakultetu. Ali sad da se vratim na Ameriku, dakle, i oni zaista ne razumiju Rusiju. Njihove interpretacije o tome šta je Rusija, zašto nešto čini, su potpuno besmislene, ne samo da su na platformi ovu koju je opisao kao gotovo versku, odnosno kvazi versku i propovedničku Kissinger, već su potpuno neuke, jer oni ne poznaju Rusiju, i oni sude o njoj, naravno osuđuju je, proglašavaju je za vide zlo u svemu što je rusko, što je ruski identitet, i tu su naravno, ali su prepoznali liderski kapacitet predsjednika Putina, koji je od tada također targetiran i viđen isključivo kao jedna negativna ličnost koja u sebi personalizuje sve ono što oni žele da mrze i što je navodno sada izazov poretku kojim oni dominiraju i koji je tobože idealan, demokratski, koji oni moraju da brane, a zapravo ako razgrnete tu priču, onda dolazite do toga ko ima korist od takvog postojećeg poretka, i dolazite do malog broja multinacionalnih korporacija
koje parazitiraju i kupe, i žive,
i žive na nesreći ili siromaštvu ili bolestima ogromnog broja ljudi širom sveta, i smatraju da je legitimno da se takvo stanje nastavi. Međutim, ono što, o čemu je već pomalo bilo reči, a to je da se javljaju i pojedinačno države koje su veoma moćne da kažu najdirektnije ne, i sve ih je više, i da se međusobno udružuju, i da imamo talas levičarskih vlada u, recimo, Latinskoj Americi, da su izbori u Brazilu, također jednoj velikoj državi na pomolu, Aziji, Africi, i neki dojuče bliski američki saveznici su bez pardona rekli, na primjer u ovoj sada situaciji pod najdirektnijim pritiskom prisustva američkog predsjednika, da im ne pada na pamet da uvode sankcije Rusiji, i još su njega preslišavali za očigledno dvolično postupanje u nekim konkretnim situacijama.
A zato kad je reč o tom dvoličnom postupanju, gospodine Perišiću, jako je zanimljivo da sponzori kijevskog režima, kako kažete, očigledno i savjetuju Ukrajinu da se ponaša, da pribegava terorističkim metodama, jer mi imamo posljednjih dana pretnje da će srušiti Krimski most, znači to je civilni infrastrukturni objekat, a ne vojni, i imamo čak i, iako je Britanija to demantovala, ali iz Ukrajine tvrde da su o tome razgovarali sa britanskim ministrom Benom Wallaceom. Onda imamo znači napade, evo pomenula je gospođa Mitrović, napade na zaporušku nuklearku, što bi izazvalo, ukoliko bi se zaista desio neki akcident zbog toga, to bi bilo, kažu, gore od Černobilja. Pa onda imamo seku dalekovode za kursku nuklearku, i na kraju, na primjer, danas je uhapšena ćelija teroristička na Krimu, Hezb-ul-Tahir, to je neka islamistička organizacija za koju kažu da se kontroliše iz Ukrajine, i koja je organizovala diverzantske akcije na Krimu. Pa sad, kako vi objašnjavate, ovamo letonski parlament izglasao odluku, rezoluciju ili već šta, kako je Rusija sponzor terorizma, a oni sami se služe terorističkim metodama?
Da, iza svega, po mom mišljenju, stoje Sjedinjene Američke Države, jer su, kao što sam rekao, da bi sprečili izrastanje novog svjetskog poretka, oni su spremne da angažuju mnoštvo proksi politika, proksi država, posredničkih država koje će da deluju protiv tih novih sila kao što je Rusija, novih svjetskih sila, odnosno obnovljene Rusije. I oni u tome su spremni da koriste raznim sredstvima, kao što vidimo. Zašto? Pa Sjedinjene Američke Države nemaju snagu nigde više ni jedan problem u svetu da reše, da se lično angažuju. Doživjeli su debaklu u Afganistanu prošle godine i oto da su, mi to kao da smo zaboravili. To je jedan primjer gde su oni doživjeli debaklu, pa na Bliskom istoku. I zato je potrebno sada Ukrajinu toliko angažovati da bi zaustavila Rusiju. Pazite, kijevski režim, kad je srušen politički pravni sistem ukrajinske države 2014. stvoren je jedan režim koji je funkcionisao samo u dva segmenta, vojnom i bezbednostnom. I jedan i drugi segment su obučavani i opremljani od strane Sjemečkih država, Velike Britanije, Kanade i drugih zapadnih zemalja. Dakle, samo ta dva segmenta i oni su praktično vladali tim prostorom bivše Ukrajine i pritiskali stanovništvo, terorisali stanovništvo, vodili rat u Donbasu, 14.000 ljudi je poginulo u tom ratu i dalje su to nastavili i danas nastavljaju tim terorističkim akcijama. Šta to znači? To znači, vidimo kako taj kijevski režim vodi rat. Po sobstveno stanovništvo u zgradama drži kao taoce.
I Amnesty International daje izveštaj u kome to i otkriva.
I sad ih napadaju. Sad Amnesty, da, napadaju i mnogi daju ostavke, pod pritiskom su. S druge strane, napadi na tu nuklearnu elektranu u Zaporožju, nedaleko od toga grada Energodara, pored reke Dnjepar, govori sada da upravo kijevski režim i njihovi poslodavci u Vašingtonu nastoji sa celo Evropu ili celokupno svetsko stanovništvo da postave kao tog taoca. Dakle, vidite,
ili da dovedu mirovne trupe.
Ili da dovedu
to bi oni hteli.
Dakle, vidite, sad smo svi taoci tog kijevskog režima, a u suštini američke geopolitike koja koristi kijevski režim. I preko tih napada na planiranja tih napada na Krimski most koji povezuje poluostrovo sa ostalim delom Rusije. Dakle, to sve govori o nemoći Sjedinjenih Američkih Država kao velike sile. Jer velika sila se ne koristi
terorizmom.
Ako je ona velika sila, ona ima sve druge poluge, ekonomske, kulturne, meku moć, političke, diplomatske, da upravlja tim svetom.
A možda se i koristila terorizmom, samo su to... Samo su oni to drugčije zvali, jel tako?
Da, naravno.
Jel se sećate kad su pitali, Madeleine Albright ili Clinton, mislim da je Madeleine Albright, da li je vredilo što je u Iraku, ne znam, 500.000 dece umrlo,
da
jeste vredilo. Znači, to verovatno je toliko humano i to nije terorizam. Jel?
Vidite šta sam hteo tu reći još. 1989. godine, kad je srušen Berlinski zid i kad je praktično se srušio taj bipolarni međunarodni poredak, Rusija se nije protivila tome.
Nije
Ona
mogla.
Je to mirno prihvatila. Nije izazivala haos po svetu da to zaustavi. Tu se isto vidi jedna dimenzija jedne kulture, jedne ruske kulture, uopšte njihovog izrastanja nje Rusije kao imperije još od 10. veka, 11. veka, je li tako? Ne, a Zapad sad u toj poziciji kao Rusija. On sada gubi svoj međunarodni poredak, taj unipolarni, ali ne, on to ne želi mirno da prihvati, nego izaziva taj haos. I ta Ukrajina, nažalost, je primjer, ali mogu oni izazvati haos i na mnogim drugim po obodu Rusije, gde smo i mi. I mi smo obod te Evroazije.
To je neki trbuh, neki.
Pazite, 2012. sam imao priliku da čitam jednu analizu Rand korporacije. Opet, dakle, 2012. pred 10 godina i jednom sam to prilikom isto na jednom ovde institutu govorio. Oni su tada istraživali koji narodi u Evropi su spremni da ratuju za američke geopolitičke interese. Ja sam to više puta govorio, ali nije na odmet reći.
Podsjetiti.
Podsjetiti. I to su dva naroda u Evropi. Zapadni Ukrajinci.
I Albanci.
I Albanci. Što je zanimljivo, zapadni Ukrajinci su tu pored Rusa, a Albanci su tu pored Srba. I nijedan više drugi narod. nije spreman da ratuje za američke interese. Već bi se, ako bi bio u poziciji, nekako to izbegavao. I to je indikativno. Vidimo ovde imamo problema sa Albancima već od 1900 od uvek, ali pod američkom tom geopolitikom oni su praktično proksi. Novi proksi, proksi narod ili proksi politika, ako posmatramo, ili proksi država, ako posmatramo Albaniju.
I ostali proksi sad u Prištini.
I naravno proksi Priština. Dakle, koji su poluga ili posrednici delovanja prema srpskoj Srbiji ili uopšte Srbima na Balkanu.
I da se dotaknemo, gospođo Mitrović, i tog upozorenja na mnoga druga žarišta, recimo tu se pominje između ostalog i Azijsko-Pacifički region. Bili smo svedoci poslednjih nedelja, može se slobodno reći, drame koja se odvijala na Tajvanu, ali indikativno je da ni posle toga, znači završila se ta poseta Nancy Pelosi, ali nije prestalo to i pristižu i dalje nekakve delegacije, nekakvi kongresmeni, pa se najavljuju iz Kanade isto. Znači, nastavlja se sa provociranjem Kine.
Sigurno da se nastavlja, zato što je Kina viđena kao i definisana kao izazivač globalne američke dominacije, poretka, zemlja koja širi svoj uticaj, svoj politički sistem, svoj način bavljenja ekonomijom i svoj, da kažemo, ekonomski sistem protivno američkim vrednostima i američkim ciljevima, kako su definisali u najnovijoj indopacifičkoj strategiji ovog februara. Sjedinjene Američke Države baš zbog opadanja svoje moći jako mnogo, ali oduvek, polažu na saveznike, zato su i obnovili posle Drugog svetskog rata Zapadnu Evropu da bi mogli da se oslanjaju na njih. U toj indopacifičkoj strategiji se naravno mnogo oslanjaju na svoje saveznike iz tog dela sveta, pre svega na Japan, Australiju, Novi Zeland, Južnu Koreju, gde imaju i ogroman broj trupa kojima zapravo tim združenim snagama komanduje američki general, a ne korejski, na korejskom tlu, nekako, kako su mi objasnili, nikako da nađu vreme da to pitanje reše. U svakom slučaju, tu su se i Evropska unija usvojila indopacifičku strategiju i u tim takozvanim plovidbama demonstracije slobode plovidbe otvorenim morima učestvovali su i nemački i francuski brodovi, naravno Velika Britanija, koja je tu sa Australijom i jednim državama formirali taj AUKUS pakt, koji je Kina isto oštro kritikovala. Dakle, Kina, koja je jako davno, još 90. godina, u takozvanim odbrambenim smernicama Sjedinjenih Američkih Država, u vreme kad je ona kupovala manje od 5% svetske nafte, zapravo bila i neto izvoznik nafte, ona je viđena kao država koja zbog svog ekonomskog rasta u budućnosti može da bude konkurent Sjedinjenim Američkim Državama na globalnom tržištu nafte, i kao takva trebalo ju je zaustaviti. A zatim Sjedinjene Američke Države su je takođe rukovode doktrinom da kada se na svetskoj sceni pojavi država koja može potencijalno predstavljati pretnju globalnoj dominaciji Sjedinjenim Državama i zauzeti potencijalno mesto nekadašnjeg Sovjetskog saveza, Sjedinjene Američke Države moraju upotrebiti sve snage ne bi li tu državu zaustavile u takvom usponu. I takva doktrina je projektovana u sve njihove taktike, ponašanja, programska dokumenta, politike, i ona se nastavlja. Dakle, s jedne strane Kina, koja se ekonomski tako fascinantno uzdigla u okviru postojećeg poretka, ali ipak je iznenadivši Zapad brzinom i snagom tog uspona i onoga, zapravo Zapad je verovao da će Kina ekonomski se razvijajući uslovima takozvanog globalnog ekonomskog poretka, slobodnog globalnog ekonomskog poretka, primiti, zamislite to nepoznavanje Kine i to, tu zamisao da će jedna hiljada godina, nekoliko hiljada godina stara civilizacija sada poslujući uspešno sa Zapadom promeniti svoj identitet i prihvatiti te vrednosti kao svoje i krenuti da ih brani. Ali kako se to nikako nije dogodilo i kako Kinom i dalje upravlja Komunistička partija Kine i to pogotovo dolaska Xi Jinpinga na način koji sve više odbacuje ono što se smatra štetnim uticajem Zapada i koji više i nimalo sramežljivo ne pokazuje da Kina želi maksimalno da projektuje svoju moć, jer smatra da ima pravo na to po mnogim osnovama i da ima pravo da uključuje u svoje velike projekte i druge države i to na način kako, koje ona smatra legitimnim načinom ekonomske saradnje, političke saradnje i da ne prihvata zapadne modele, bilo političke, bilo ekonomske, kao uzor i kao nešto što je po definiciji dobro, odbacujući svoje, već naprotiv, nudi svoj model, to se na Zapadu smatra neoprostivim grehom i nečim što se mora suzbiti i oni zaista nastoje da suzbiju Kinu. Kako im je ekonomska saradnja sa njom svima izuzetno važna na bilateralnom osnovu ili odnos, da kažem, ukupne Evropske unije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država, Kine, niko danas ne može da normalno ekonomski posluje bez saradnje sa Kinom.
Kako, a zašto zato, onda čačkaju Kinu oko pa Tajvana zato što, ako im je tako ekonomski
da, pa
važno?
Zato što oni žele da je zaustave, uspore, zato što postoji ta dvosmislenost i takav jedan, takva dva cilja koja su međusobno i suprotstavljena donekle, ali ne znači život je prepun paradoksa i njihov odnos prema Kini je jedan takav paradoks. Dakle, oni žele uspešnu ekonomsku saradnju sa Kinom i što uspešniju, a sa druge strane žele da je spreče da postane politički moćna, ne dopada im se moć kineske armije i žele da je spreče da se u geopolitičkom smislu do kraja da projektuje svoju moć, to bi učinila ovladavši, odnosno kako Kinezi smatraju, vrativši pod svoju kontrolu svoju teritoriju Tajvan, a kako Amerikanci smatraju i Zapad osvojivši Tajvan. Dakle, time bi Kina izgurala bukvalno fizički iz tih mora Sjedinjene Američke Države dalje ka Pacifiku, čime bi one nedvosmisleno, kako i sami u svojim dokumentima kažu, ukoliko ne dominiraju Pacifikom, oni ne dominiraju svetom i nisu više globalna supersila. Dakle, ovde, kako i mnogi Amerikanci shvataju, pa i Kissinger i mnogi drugi, ovde se vodi borba oko toga ko će biti ta dominantna svetska sila i sada da li će to ostati Sjedinjene Američke Države sa saveznicima, dakle zapadni svet, ili će istok. Zapadni svet morati da se prikloni tome da, pa ja ne mislim da istok može da sada poništi zapad,
ne,
niti
može,
treba,
da.
Ali će zapad po mom razumevanju stvari morati da prihvati ono što su sa onakvom arogancijom recimo odbili američka vojska i Pentagon i Bela kuća, one ruska dokumenta o tome šta Rusija traži od njih kao svoje bezbednosti. I u januaru je Blinken je 15. januara rekao da nemaju o čemu da razgovaraju. E, ovde ih više niko ne poziva na razgovor, jer ovde se već dešavaju nove mreže, nova realnost, nova saradnja, novi odnosi koji sada stvaraju i daju moć i malim državama da one ili samostalno ili umreženo mogu da kažu, pa ne možemo, mi jesmo rekli da ćemo vam gas prodati, ali u stvari ne možemo, kao što je rekao Alžir, ili kao što je Nigerija rekla, ne možemo u stvari mi da izvozimo gas u Evropu, treba nama i moramo mi da brinemo o energetskoj efikasnosti i o ekonomskoj održivosti i tako dalje i tako dalje. Dakle, taj novi svet nesumnjivo će činiti i Zapad, da li milom, da li silom, osvešćen time, o tome šta se dešava u svetu i zaista jedan multipolarni svet onih država koje smatraju da svet pripada i njima i da oni imaju pravo i da se razvijaju i da ubiraju veći deo tog dohotka i da ih pitaju i da donose odluke o vlastitim životima, ako ne o nekim drugim zemljama, kao što Zapad, oni smatraju da imaju pravo da odluče kako Srbija treba da vodi spoljnu politiku, ko treba da vlada Kinom. Oni pričaju da Kinu ne vole zato što je na vlasti komunistička partija. Dobro, i Rusiju nisu voli jer je Sovjetski savez je isto bila komunistička partija.
A sad više
ali više
nema komunista.
Nije, jest. Ali opet ne vole Rusiju. A šta to ne volite kod Rusije? Dakle, ko ima pravo da odlučuje o tome koje vrednosti treba da neguje neka druga civilizacija, a kojih treba da se odrekne? U ime čega? U ime čega? Ko je njima dao dozvolu da kroje nekog novog čoveka, izgled sveta, sadržaj sveta, kažem, i spoljnu politiku Srbije, između ostalog i drugih država.
I da sve, čak i za ono što je desetinama hiljada kilometara udaljeno, ali im smeta kad se Rusija pita za nešto što se dešava u njenom dvorištu. Ali sve ovo je prepoznao i Kissinger, i on kaže i upozorava da su Sjedinjene Države na ivici rata i sa Rusijom i sa Kinom. Kaže, nije jasno, nisu jasni više kakav je cilj američke politike, znači čak ni tamo u Americi više to ne shvataju šta rade tamo u Beloj kući i u State Departmentu, ali jedan od rezultata toga je da, recimo, to je današnja vest, da će Kina zajedno sa Rusijom i sa vojskom Indije i još drugih država imati zajednički učestvovati u vežbama Vostok 2022. Znači, oni su faktički doveli do onoga što se davno upozoravalo da ne smije da se desi za Ameriku, do zbližavanja Rusije i Kine.
Da. Izgleda da Kissingera u Americi, u strane američke vlade i Vašingtona, uopšte toga establishmenta političkog, niko ne čita više.
Ili pa čovjek ima 99 godina, ko vele.
Da, ali u 90. ili tim 80. godinama profesori su najmudriji. Ne mogu da budu mudri u 25. godini kao asistenti ili, dakle, tek kad je životno iskustvo i to naučno iskustvo, ono se tek u tim godinama, 70. 80. pa koji duže živi, ono se tadi tek ispoljava i tada su najkvalitetniji ti. Vidite, isto jedan od najvećih teoretičara međunarodnih odnosa, profesor Mišajmer, je isto na, nikoga više ne, na zapadnu čita, a Zelenski ga je stavio na crnu listu i odstrel. A to je profesor koga mi učimo i studenti uče iz njegovih knjiga. Dakle, u čemu se tu radi? Kissinger je 70. godina bio dominantan i on je predstavnik te ravnoteže snaga. Dakle, da ravnoteža snaga upravo je poštovanje onog drugog.
I garant nekog mira i stabilnosti. To je
znači,
to.
Gradimo svoje, svako gradi svoju bezbednost, ali ne na račun tuđe bezbednosti. To je ravnoteža snaga. Ona je srušena, ona je u toku vremena tog američkog hegemonskog poretka bila potpuno srušena, a sad vidimo to da američke države dodatno to urušavaju sa tim izazivanjem tog haosa po raznim neuralgičnim tačkama. Dakle, Kissingera niko ne čita i posljedica toga je da su Sjedinjene Američke Države stvorile na svoju štetu savez Rusije i Kine. Tu je blizu i Indija, tu je Iran, vidimo, tu je Turska koja je isto na jedan način izvučena iz tog zagrljaja Sjedinjenih Država već 6 godina od 2016. I to Sjedinjene Države ne, oni su i dalje zaslepljene jednom drugom.
Tvrdoglavo idu.
A to se zove globalizam. Dakle, oni su jedan suprotan pravac od Kissingera u američkoj spoljnoj politici, jeste taj globalistički pravac Paula Wolfowitza, tih neokona u Sjedinjenim Državama, koji smatraju da su, koji su upravo u toku tog vremena hegemonskog američkog poretka dominirali u Sjedinjenim Državama i oni nastoje i dalje da dominiraju. Ali ne vide tu, drže se s jedne strane tih ideoloških koncepata globalizma, neoliberalizma i novih tih nekih ideologija vezano za LGBT i tako dalje, a u geopolitičkom smislu, ovo što je profesorka rekla, sprečavaju recimo Kinu da se ona geokonomski, geopolitički iskaže. Sjedinjene Američke Države imaju ekonomsku saradnju sa Kinom i potrebna im je do određene mere jaka Kina, ali je sprečavaju da ona se ostvari geopolitički na tom pojasu i tom putu koja ona ima, koja već više od 10 godina ona sprovodi, jer time ugrožava geopolitičke pozicije u Južno-Kineskom moru i na tom pojasu do Afrike, Evrope, dakle,
Latinske Amerike.
Da. Dakle, to su sve kontradikcije koje samo govore opet o čemu? O nemoći Zapada predvođenog Sjedinjenim Američkim Državama. On više nema nikakve odgovore ni za rastuću moć Kine, ni za rastuću moć Rusije.
Ali, gospođo Mitrović, u celom ovom, da tako kažem, geopolitičkom galimatijosu i ovo što kaže gospodin Perišić, neobjašnjivom ponašanju, možda se najdalje otišla Evropa, čije elite faktički rade na potkopavanju sopstvene bezbednosti, kako bezbednosti kao takve, tako i ekonomske bezbednosti, jer ako vi dođete u situaciju da je sada 1000 kubnih metara gasa 2600, ja mislim, i neki kažu da čak ima mogućnost da dostigne 4000, a vi nemate više gasovode koji hoćete se otkačite od ruskog gasa, sa tom turbinom nećete da date papire, kako se to objašnjava, da li su to te evropske elite toliko zaslepljene da nisu čak u stanju ni da prepoznaju autodestruktivnost sopstvenih poteza?
Vidite kako, po mom mišljenju, nisu Sjedinjene Američke Države toliko nemoćne, one naravno nisu moćne kao što su nekada bile, ali imaju moć. Jedan od načina projektovanja njihove moći je naravno preko dolara kao ključne svetske rezervne valute, kao ključne valute u kojoj se trguje, ali došli smo i do procesa dedolarizacije koji je vezan za onaj drugi svet koji shvata da se oni mogu naći na udaru sankcija, i Kina kada razmišlja o tome šta ako njene finansijske institucije budu isključene iz SWIFT-a, što je jednom samo promaklo Trumpovoj administraciji da kao polu kažu, međutim dovoljno je da izazove oprez i da se traži politika prevazilaženja takve mogućnosti. Sjedinjene Američke Države imaju ogroman broj ljudi u svim gotovo državama sveta, u većini, da kažemo, u ogromnoj većini. Sad ćete se one priče o tome kako je Rusija namestila ove prošle američke izbore, a onda su američki univerziteti neki radili istraživanje i došli do toga da Sjedinjene Američke Države u preko 80% država sveta se mešaju, imaju uticaja na izbore. Rusija nešto vrlo skromno, ispod, ne znam, oko 13%, vjerojatno u zemljama svog regiona tradicionalnog da bome uticaja, a druge države još i manje i tako dalje. E sada, ali Sjedinjene Američke Države zaista imaju svoje ljude u državama koje su za njih važne i u državnim institucijama, ne samo u nevladinom sektoru, nego imaju čitav niz organizacija čiji upravo posao da utiču na javno mnenje u drugim državama. Formirale su ostalo medije širom sveta da utiču na javno mnenje u tim regionima. Ali pokazalo se da recimo mnogi ljudi koji odgajaju Goldman Sachs koje zovu najmoćnijom bankom sveta su na jako visokim pozicijama. Evo sad spominjamo Mario Draghi, jedan od tih ljudi, ima ih mnogo koji su obavljali vrhunske funkcije.
Pa i Macron, ne znam da li tako bio Goldman Sachs, to je apsolutno. Iz tog legla, da tako kažem.
Ima ih više, apsolutno, ima ih jako puno, i ako se uradi ta analiza i pogleda se ko su, u osnovnom Goldman Sachs je fingirao grčke papire na osnovu kojih je Grčka ušla, postala članica Evropske unije. Zašto bi to uradili? Jesu li pravili nekog trojanskog konja? Pa jesu. Da bi mogli da projektuju svoje utice iznutra. I očigledno je da oni u svakoj od ovih zemalja ne samo da ima vlada kao što su zemlje Baltičke, ove trojke, koje su sada istupile iz formata saradnje svi, 17+1, uz želji prosto da se još više dopadnu Amerikancima. Da, format saradnje 17 država plus 1, znači 17 država Evrope i Kina, Mi smo, kao što znamo, u tom formatu. Oni su sada još, ove dve se pridružile, Litvani i Stupile, baš u želji da se još više dopadnu Americi, da budu još više pravoverne, kako bismo cinično rekli. Ima i takvih, ali ima jako mnogo ljudi na različitim nivoima koji su odgajani kroz različite društvene ove organizacije, think tankove, pokrete i tako dalje, sa namerom da oni jednog dana zauzmu mesto u različitim državnim institucijama i da se nalaze na pozicijama gdje se donose odluke, što i jeste slučaj.
Da, to se neguje od mladih lidera pa
tako
nadalje.
Tako je, da. I to jeste slučaj. A sa druge strane imate i ljude koji prosto nemaju liderske kapacitete, jednostavno su nesposobni. Pogledajte te političke partije, nekako su olinjale, pogledajte njihove programe, veliku socijalnu nestabilnost u mnogim državama koje objektivno ne bi trebalo da imaju takvu situaciju. Raspolažu ogromnim bogatstvima, imaju veliko iskustvo u dobroj brizi o svom stanovništvu, a došli su sada u takvu situaciju. Imate jednu Nemačku koja zapravo radi, vuče poteze koji su samo uništavajući. Znate onu priču da li je Rusija čekala da se Angela Merkel penzioniše, da li je kao tobože predsjednik Putin pa da krene u ovu. Pa možda su Amerikanci čekali da se ona penzioniše.
Jer se ona protivila
tako,
tome.
Tako, ona umela da ona je, nađe, znate kako, modus. Brutalno, uprkos svim evropskim interesima cijela Evrope, Njemačkoj su trebali migranti kao radnici, ona je pozdravila migrante. Da. Jednostavno ne pita za interese
i
drugih.
I Severni tok 2 je insistirao.
Apsolutno, i Severni tok 1 i 2, i ono što je interes Njemačke, najbolji mogući i iskustvo saradnje sa Rusijom, vi sada imate vladu koja to se izvinjava i proglašava to velikom greškom i radi na samo uništenju te fantastične nemačke privrede.
Iako koja je jeftin gaz decenijama je bio motor nemačke privrede.
Apsolutno, i jedan od temelja na kome ona mogla da gradi tu industrijsku superiornost, da se tehnološki razvije svoju konkurentnost. I sad zamislite vladu koja donosi odluke da će to uništiti u ime čega? Objasnite nam u ime čega? U ime toga što će podržati jednog nesretnog Zelenskog i tu kliku tajkunsku
ili
oko
ime
njega.
Nekog, sad možda su to teorije zavere, u ime nekog istorijskog revanšizma, i to je isto moguće.
Ali prema
jer,
kome? Prema
jer kaže,
sebi?
Na primjer, Aleksej Arestović, on je savjetnik za nacionalnu bezbednost Ukrajine, da je bio skoro na sastanku sa ministrima odbrane zapadnim u Ramštajnu i da je su razmatrali sad planove šta će sa Rusijom, i onda ovaj ne znam, Francuz rekao za Borodino, ovaj Poljak za, ne, Šveđanin za Poltavu i tako dalje, a kaže Nemci su ćutali, ali negde u malom mozgu im je verovatno bio onaj Staljingrad, tako da mislim.
A dobro, jesu li neko od njih nekada pobedio? Ja razumem, jesu li oni nekada pobedili Rusiju, jer je to bilo nešto uspešno. Ja ne razumem osobu ili državu koja će 10 puta da ponavlja svoje greške i da plaća cenu. Mislim, to postoji na nekom dubljem nivou, ali isto postoji i zdrav razum i treba da postoji liderski kapacitet kod onih koji donose odluke u ime miliona ljudi. Dakle. U protivnom, doće do toga da ti ljudi izađu na ulice jer imaju više zdravog razuma od onih koji su izabrali da donose odluke u njihovo ime.
A u ime miliona ljudi ovde kod nas, gospodine Perišiću, sutra, odnosno već večeras, naš predsjednik ima sastanke u Briselu i sutra se očekuje da posle godinu dana da se sretne sa takozvanim premijerom takozvanog Kosova, Albinom Kurtijem, i sve oči su uprte u taj Brisel, jer svi čekaju ishod tog sastanka i da se vidi šta će biti tog 1. septembra. Da li će, evo, stižu informacije kako, ne znam, tamo u Prištini su sve ove policajce pozvali da se vrate sa godišnjeg odmora, moraju da budu spremni, te dovlače neko oružje, ovakvo, onakvo, nekakva kola, vodene topovi i tako dalje. Šta vi očekujete? Da li će išta moći da se dogovore? Mi smo otišli tamo, kako je rečeno, mi idemo tamo, da za nas je glavna tema zajednica srpskih opština. I mi kažemo, čekajte, niste uradili ono što ste potpisali pre 11 godina, pa imali uopšte svrhe da se bilo šta priča ako ti nisi ispunio to od pre 11 godine, sad ja s tom nešto dogovorim, pa onda očekujem da ćeš ti bilo šta od toga što se dogovorimo da ispuniš.
Oni će tome, to na srpskom zahtevu, da se formira ta zajednica opština, zajednica srpske opština, da po mojim nekim informacijama, da postave zahtev da se Prištini predaju opštine Bujanovac, Ševo i Medveđa. Dakle, u suštini, to je nemoguće. Dakle, koja to vlast u Beogradu može da predaje bilo koji deo svoje teritorije.
Znači, postaviš nešto što je nemoguće i to je već znak da nećeš ništa,
naravno,
da se dogovoriš.
Kako
to
da se preda, to je besmisleno.
Pa to
svoje
će biti
za
zahtev, naravno.
Menjamo svoje za svoje.
To je jedan...
Paralelizam da se napravi,
da.
Mislite na to.
Da,
mi vama, Kobajagi zajednicu, ona će napravi neku asocijaciju po TZV Kosovskom ustavu, a vi nama punokrvnu, kako kažu Rusi, zajednicu opština na jugu Srbije.
Da.
To.
U suštini time praktično to blokiraju.
Da.
Bilo kakav dogovor.
Da.
Drugo što uočavam jeste što mi trebamo ovdje u Srbiji da se oslobodimo tog razmišljenja da će neko od sa zapada nama doneti tu rešenje u korist Srbije. Dakle, u korist nas.
Svako rešenje sa zapada može bude samo na štetu Srba.
Pogotovo sad u ovom kontekstu globalnog sukoba koji zapad vodi protiv Rusije.
Da.
Bilo gde u svetu se vodi ovaj konflikt, ne samo oružani konflikt u Ukrajini. I drugi segmenti rata se vode, ekonomski, medijski, informacioni i tako dalje, koji su možda i širi nego ovaj konflikt oružani u Ukrajini. Dakle, i sad u kontekstu tog globalnog sukoba, zemlje Kvinte će da izađu u susret srpskim interesima.
A one su već rekle, ambasadori u Prištini šta očekuju, da priznamo Kosovo.
Naravno,
i to je to.
I opet ovde u Beogradu ima nekih politika i tako i u vlasti, i u opoziciji koji veruju.
A zašto se stvara ta fama da samo Amerika može... Da reši to pitanje.
A upravo
pitanje.
Je dobro
Grenell,
pitanje.
Grenell kaže, Richard Grenell, bivši Trumpov, kaže vreme je da Amerikanci preuzmu taj pregovarački proces između Beograda i Prištine.
A mi trebamo da insistiramo da...
Mada mi znamo da već to traje, mislim,
naravno,
faktički.
Naravno, oni
stoje
iza Prištine, naravno, svih ovih godina, ali mi upravo trebamo suprotno, ne smemo to dozvoliti i da i formalno Amerikanci to preuzmu, iako su oni u suštini nikad nisu otišli iza Prištine, iza njenih leđa. U suštini mi trebamo samo da tražimo ono što bilo je perioda kad smo to potpuno zaboravljali u 20 i koliko godina od 99. a to je ta rezolucija 1244 i te Ujedinjene nacije. Bez obzira što su Ujedinjene nacije urušene ovih 30 godina američkog hegemonskog poretka.
Ali svejedno moramo da se držimo.
Ali se moramo da se držimo tih Ujedinjene nacije jer nemamo druge formate.
Ali moramo, ja se izvinjam što upadam, moramo da sarađujemo i sa Sjedinjenim Američkim Država, to što oni nesporno imaju najveći uticaj na Prištinu, jer je to nezavisno Kosovo njihov projekat, kao što i nemački projekat, i moramo zbog zaštite svog stanovništva u Kosovskom Pomoravlju i dalje do Metohije sve, moramo da mislimo o tome. I ja sam nedavno čitala intervju ovog italijanskog generala koji je na čelu KFOR-a, to je vrlo zanimljivo i vidi se kako im je u glavi zbrka, ali je dobro. On je s jedne strane...
Trenutno je Mađar.
Ali ovaj treba da
dođe.
Tako je. Mm-hmm. On je rekao, s jedne strane je to bilo vrlo ideologizirano u smislu Ukrajina protiv Rusije, uticaj Rusije u regionu, nešto što ne bi trebalo njega uopšte da brine, ali on je o tome govorio, jer kao ukrajinski je rat i to moramo imati na umu. A sa druge strane, to je bilo ohrabrujuće, on se pozvao na rezoluciju 1244 i rekao da prispisao situaciju oko Dečana i oko toga da oni moraju da čuvaju Ibarski most i mnoge druge tačke da bi očuvali stabilnost. Dakle, imate i te ljude koji su potpuno svesni svog mandata, i u čije ime su tu poslani. Dakle, uloga Ujedinjenih nacija je takođe veoma bitna. Dakle, to pokazuje da mi moramo na različitim frontovima da bijemo tu bitku veoma mirno i oprezno, imajući na umu zaista interese našeg stanovništva.
Nam da je nezahvalno prognozirati, ali da li vi očekujete da će se naći neki kompromis i da će se 1. septembra izbeći ta eskalacija kako mnogi sad očekuju da će se dogoditi?
Ja mislim da hoće, jer ne verujem da je Sjedinjenim Američkim Državama sada u interesu da i tu imaju jedan konflikt za koji ne znaju do koje mere. Videli smo da su oni dosta snažno podržali inicijativu Otvoreni Balkan, što znači da ipak podržavaju drugačije tokovi, drugačiji tok događaja ovde. Ne verujem da bi u isto vreme dozvolili, dakle, sada da nešto eksplodira što bi uništilo i to i još mnogo toga u regionu.
A vi šta očekujete, gospodine Perišiću?
Sjedinjene Američke Države koriste ovaj globalni kontekst o kojem smo govorili, sukoba, i nastoje da ovde završe neke procese koji nisu uspjeli da završe ovih 30 i više godina. Taj globalni rat im je poluga pritiska i na Beograd i recimo i na Banja Luku i na tu situaciju u Bosni i Hercegovini. Sad je tu veliko nepoznanica. Ja isto ne verujem da taj 1. septembar, mislim da je Srbija pod pritiskom da se prepada tim 1. septembrom, ali koje može naše rešenje biti? Samo crvene linije, dakle nema popuštanja. To je odgovor Srbije, mora da bude, jer u ovom globalnom kontekstu strah i veliki postoji kod svih ljudi, kod svih država u svetu, jer je rat u toku, mi to ko da ne shvatamo, mnogi ne shvataju da je u toku globalni rat, ne mora biti globalni rat nuklearni. Treći svjetski rat ne mora da bude nuklearni.
Ali i nadamo se da neće
biti. Nadamo se da neće, naravno. Ali globalni sukob je itekako prisutan. I u tom globalnom sukobu Sjedinjene Američke Države, Washington koristi njega da pritišće Beograd da preda Kosovo i Metohiji. Kosovo i Metohiju predaju Albaniji u suštini.
Ništa
to je.
Toga,
e sad, dakle, mi moramo crvene linije tu predstaviti i čvrsto se toga držati. To je jedina naša mogućnost. I da bi u ovom globalnom sukobu koji se odvija da nekako preživimo, jer pazite, oni ne mogu ovde ništa bez našeg čvrstog stava. Još jedna stvar koju mogu oni ovde da ponude Srbiji po znacima navoda dobro rešenje. Uđite u NATO i dobit ćete neke pozicije na Kosovu i Metohiji. I to isto može biti zamka, dugoročno gledano, katastrofalna za Srbiju. Ili recimo ponude Banja Luci isto takvu ponudu. Dozvolite da Bosna i Hercegovina uđe u NATO, a vi ćete se i dalje razvijati kao Republika Srpska. Što je isto zamka, što sam ja osetio ovih nekoliko meseca, jer Zapadu je u interesu da sve države budu ono što smo počeli na početku ove emisije, to je bezbednosti i o tom haosu, da ovde kontrolišu ovaj prostor koji oni još uvijek ne kontrolišu, bez obzira što su 30 godina uložili mnogo sredstava, raznih sredstava, da ovde nas porobe.
Ali evo da zaključimo, mi smo ipak pokazali dosadašnjim ponašanjem da smo, da čvrsto branimo svoje nacionalne interese, i izgleda, gospođo Mitrović, da samo treba da izdržimo, pa ćemo onda biti mi kao Srbija prvoborci tog novog poretka.
Da. Pa, nažalost, nas je zadesilo ono što nas je zadesilo, mi smo mnogo stradali, još uvek trpimo neke posledice, čini mi se da se sada dobro postavljamo, da smo očvrsnuli, jer ako nemate samopoštovanja, dostojanstva, ako ne vidite vlastite ciljeve i kako da ih zaštitite, onda ste zaista izgubljeni u ovim događajima, kao što vidimo mnogo i veće i snažnije države. Dakle, da su potpuno izgubljeni, da donose pogrešne odluke. Čini mi se da mi dobro postupamo, da ova situacija treba izdržati, a onda prosto i život donosi rešenja.
Hvala vam na učešću u emisiji, hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili, i gledajte nas i iduće srede.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste Svet sa Sputnikom, emisiju koju uređuje i vodi Tatjana Trikić. Sa vama su bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, videorealizacija Branko Maksimović. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.